Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. Pred nami je prvi nagovor šestega dne radijskega misijona in iskreno dobrodošlico izrekam današnjemu misionarju. Z nami je nadškof metropolit dr. Anton Stres. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdrav vsem najinim poslušalkam in poslušalcem.
Ob temi Evharistija in duhovni poklici se bomo ustavljali danes, ko se pripravljamo na vseslovenski evharistični kongres, ki bo junija v Celju, smo seveda usmerjeni v Evharistijo. Veliko lepega, globokega, dobrega in koristnega smo že slišali v teh petih dneh radijskega misijona, hkrati pa vemo, da se leto Evharistije prepleta tudi z letom duhovništva, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. Mogoče začneva z razmišljanjem o poslanstvu, o pomenu poslanstva in seveda poklicanosti.
Ko govorimo o duhovništvu, seveda se zavedamo, da Evharistije ni brez duhovništva in duhovništva ni brez Evharistije. Ta povezava seveda ni čisto samo, sploh ne samo funkcionalna, tako pač mora biti duhovnik, da obhaja Evharistijo in obratno, ampak je zveza veliko globlja. Namreč Evharistija nas usposablja za življenjsko darovanje, ker obhajamo Jezusovo darovanje za nas in vsako poklicanost in torej tudi duhovništvo je izraz tega naše pripravljenosti darovanja za bližnjega. V tem primeru na čisto poseben način, v obliki službenega duhovništva, ker pa seveda ni izključno samo to. Oblik darovanja, oblik poklicanosti v življenju je veliko, oziroma vsi smo najprej poklicani. Ko se znajdemo v življenju, ko pridemo na svet, ko se začnemo zavedati samih sebe, imamo dve možnosti. Da rečemo, oh, krasno, živim, zdaj pa porabim to življenje tako, kako se mi bo najbolj prijetno zdelo v vsakem trenutku in ima vsi dejansko tudi tako življenje zame. Ali pa zamemo življenje kot velik poziv ali kot velik klic, ne? Narediti nekaj iz svojega življenja. Kaj pa jaz postajam? Ne? V življenju imamo veliko ciljev. Kaj se, ko hodim v šolo, je moj cilj, da dobro naredim šolo z lepim uspehom, ko se znajdem v poklicnem delu, imam zopet, me navaja to k uspešnosti, da zaključim leto, poslovno leto čim bolj uspešno, tako skratka imam potem seveda v družinskem življenju svoje cilje, rad bi imel dobro vzgojene otroke in podobno. Skratka, takih ciljev imamo v življenju veliko, ampak ko vse to, ko potegnemo črto čez vse to, pa ostane še eno vprašanje. Kaj pa jaz postajam skozi vse to? Kakšen človek se pa iz mene dela? Ne? Kaj sem? Kdo sem postal? Lahko sem postal vedno bolj preveni človek, lahko pa postajam tudi vedno bolj sebičen, barabin in tako naprej. Ne? Kaj nas postajam? In to je tisti temeljni poklic, tista temeljna poklicanost, da narediti iz samega sebe nekaj lepega, in seveda ne samo nekaj lepega po nekih takih človeških zamislih, ampak za nas kristjane nekaj lepega v Božjih očeh, oziroma res postati pravi Božji otrok, postati res takšen, kakršnega si mi želi in pričakuje od mene Bog. To je moj temeljni poklic. In potem na ta temeljni poklic, da se zavedam, da ne živim kar tako tja v dan, ampak da imam temeljni poklic, poleg vseh drugih namenov v življenju je ta temeljni, se mi zdi, to je tista osnova, na kateri potem ni težko zgraditi tudi enega čisto specifičnega poklica, čisto posebnega poklica, tudi duhovniški poklic, kot ena izmed oblik poklicanosti človeka.
Danes v času interneta v iskalniku pišemo poslanstvo in dobimo zadetke povezane s poslanstvi podjetij. Mi dva pa razmišljava tudi o vsakem življenju, osebnem poslanstvu človeka. Pravite, da je bistveno to, kaj želi od mene Bog. Kako to prepoznati, kako slišati ta klic?
Prva stvar je, da se sploh tega zavem. Zapravi, kako jemljem svoje življenje. Recimo, jaz se spominjam, ko smo bili še, mislim, nekrat hodil v nižjo gimnazijo, smo bili dijaki in smo se takrat že odločali, kaj bo kdo. pa smo si razmišljali takole, kaj bi bil, kaj bilo zanimivo. Recimo, nismo takrat, v tistem času nismo razmišljali, kaj bi delal, kakšen poklic bi imel, da bi čim manj delal pa čim več zaslužil. Ampak, kaj bi bilo najbolj zanimivo, ne? Kaj bi bilo najbolj izzivalno, kaj bi, skratka, hoteli smo biti nekaj lepega, ne? Zavrvi, nekaj zanimivega, ne tisto tak čim bolj udobno in čim manj zahtevno, ne? Ampak nekaj, kar bo izzivalno, nekaj, kar me bo vleklo naprej, nekaj, kar me bo sililo tudi k preseganju samega sebe. Namreč to ta osnovna drža. Zdi se zgodbi o bogatem mladeniču v evangeliju, ker je povedal bogati mladenič Jezusu in pravi, učenik, kaj ne naredim, da dosežem večno življenje. Jezus pa pravi, ja, se poznam zapovedi, ne? Ja pa veš, to sem že sedelal. Kaj hoče reč? Hoče reč, ja, jaz se ne bi rad zadovoljil z neko povprečnostjo. Ne bi rad bil samo tako iz dneva v dan, rad bi nekaj več. In pravi evangelist, da je Jezus ga pogledal in ga je vzljubil. Ne? Se pravi, bilo mu je, Jezus je bilo všeč, ta zahtevnost za samega sebe, ne? Rad bi navedel iz svojega življenja nekaj lepega. Čuto se je dolžnega svoje življenje porabiti za nekaj dobrega. Ne? In to je ta poklicanost. Seveda, na te osnovi potem človek lažje, aj pa šele na te osnovi potem lažje zazna, da bi pa duhovniški poklic, ki se pokriva seveda s poklicanostjo cerkve, bil lahko za mene taka varianta, če smo tako reč, ne, bil za mene taka priložnost, da bi pa svoje življenje posvetil delo za Božje kraljestvo, da bi se ta način vključil v poslanstvo cerkve in da bi, seveda, to je zdaj, do sem je pravzaprav naloga vsakega kristjana. Nobenemu kristjanu ne more biti to tuje. Nihče izmed nas nima pravice več, ja, to pa ne delajo profesionalci, mi bomo pa lepo to pač jemali, se posluževali, pač jemali njihove usluge, če tako smemo reči, ne? Ampak to ne imajo oni na skrbi, to mene nič ne briga. Žal je dosti krat tako tudi med nas, pred nas katerem verniku, da tako misličeš, ja, prihodnost Božjega kraljestva v svetu, prihodnost cerkve, to je naloga našega župnika, škofa, papeža in tako naprej, to so profesionalci, zato so plačane, zato so tam in to ne delajo. Mislim, tako malo pretiravam, ne? Da lažje povem to, kar mislim. Ampak to ni tisto. Se pravi, vsak član cerkve se mora čutiti poklicanega, in torej tudi odgovornega za prihodnost Božjega kraljestva v okolju, v katerem živi. Potem pa lahko nekdo pride do sklepa, ravno na tej osnovi, res, ampak jaz bi pa rad temu posvetil vse svoje življenje. Tako izključujoče, da se ne bom nekako naložil nobenih drugih obveznosti, zato da bom lahko res delal samo to 24 ur na dan in to je pa potem duhovniški poklic. Se pravi, ta duhovniški poklic, ki pa seveda, to je za moje strani, ki se pa seveda navezuje na isto, na enako poklicanost, ki jo je najprej čutil Jezus, naš brat in naš svet kot veliki duhovnik.
No in tu bi bilo zanimivo vprašanje, zakaj pravzaprav čutiti to odgovornost, o kateri govorite, ki se danes kaže se vsaj tako izgublja, ker je ležerno živeti, človeku udobneje, lažje in je težje stopiti ven na javnost in povedati, kdo sem, zakaj tako živim in tako tudi ustrajati v tem življenju.
To je zdaj veliko vprašanj v tem, ampak eno osnovno je tole. Jaz dojemam svojo vero kot velik dar. To, da smem biti kristjan, to je za mene privilegij. To je za mene nekaj, za kar sem srečen in vesel, da mi je bilo to dano. Jaz nisem kristjan, nisem vernik, nisem katoličan, zato ker bi bil najbolj pameten, ker bi bil najboljši, ker bi bil ne vem kaj, ker bi se to zaslužil. Dejansko si tega nisem zaslužil. Tako kot si Izraelci niso zaslužili, da so bili izvoljeno ljudstvo, to so proroke vedno opozarjali, čeprav je bil vedno bila vedno ta nevarnost, da se bodo imeli za boljše od drugih, ne? Ampak pravi prorok ste najbolj ušivi, najbolj majhen narod, pa nas je Bog izbral za izvoljeno ljudstvo, se pravi, to ni naša zasluga. In kako se Marija tega ni prisvajala, da je bila izbrana za Božja mater in tako naprej, skratka, to, da smo verniki, to, da smo kristjani, to, da smo lahko deležni te vere in te bližine Boga, to nam je podarjeno, to je milost, vera je milost. In če imam enkrat to podarjeno, potem se zavedam, da ta dar ni zame, ne, ni samo zame, tako kak je bilo meni podarjeno, ga moram tudi jaz znati podariti drugim, se mi je bilo podarjeno za to, da ga dam naprej, da ga pomnožim, kako nas opozarjajo vse evangeljske prilike o talentih in o rodovitni smokve in podobno. Skratka, mi moramo to, kar nam je bilo dano, najprej seveda z veseljem sprejeti, s hvaležnostjo sprejeti, biti nad tem navdušeni, biti od tega očarani, ampak ravno če sem o neke stvari očaran, se ne mora biti tiho. Jaz, če sem navdušen nogometaš, navijam za en klub, jaz grem potem, si zberem, grem navijat, ne, se peljem v Južno Afriko ali kamorkoli že, ne, hočem nekaj narediti za to, če sem res očaran. Če sem očaran nad nekom glasbeno skupino, ne, bom prodajal njihove zgoščenke in podobno, skratka, to, kar me navdušuje, to nujno delim z drugimi, ne. In nekaj iz tega zelo pozitivnega naboja mora prihajati tudi naša želja, da bi to, kar to bi svojo srečo, srečo Božjega otroka, srečo Jezusovega brata ali sestre, da bi to znal deliti še s kom.
Iz tega bi lahko sklepali, da to deljenje ni zahtevno, da je to nekaj, kar prihaja iz nas, ker je to sreča, jo želimo deliti z drugimi, ampak vseeno se v življenju prikradejo prepreke, ki nam pri tem poslanstvu delajo preglavice. Kako ustrajati v svoji poklicanosti?
Prva stvar je to, da se sam sebe nič ne smilim. To se mi zdi prva najbolj pomembna zadeva. Da se zavedam, da ni nobena stvar zlahka. Kot pravi slovenski pregovor, brez muje se še čevl ne obuje. Ne? Če pomislimo samo, kaj je recimo naši športniki, kakšne napore so pripravljeni sprejeti nas. Občudovali smo recimo našo športnico, ne? Ki je v takih bolečinah dosegla vendar lebronost okolajno in podobno. Skratka, vsak človek, kaj ljudje naredijo za to, kaj so pripravljeni, kakšne žrtve sprejeti, da uspejo v ekonomskem poklicu recimo, ali kakršnem koli drugem. Se pravi, vsaka stvar zahteva določen napor in tudi nek specifičen napor. Ne? Ni enak napor enega športnika, napor enega biznesmena, enega velikega poslovneža in podobno. Skratka, vsak poklic ima svojo zahtevnost in zato nas tudi seveda zahtevnost duhovniškega poklica ne sme prav nič presenečati oziroma še več. Če je nekaj lepo, če je nekaj veliko, če je nekaj zelo pomembno, je razumljivo, da je tudi zahtevno.
Zdaj v tem prvem delu razmišljava o poklicanosti, o poslanstvu v širšem smislu, v drugem delu bova bolj osredotočila misli na duhovne poklice, pa vseeno je ta duhovna poklicanost poklicanost za vsakogar, ne samo za izbrane.
Nobeden ni izbran, v tem smislu neki izbranc, neka elita. Je pa gotovo, da tega, kot pravi Sveto pismo, tega si nihče ne prisvaja, ne? Tega si pač to ni stvar, da bi pač rekel, jaz hočem biti za vsako ceno. Imamo veliko krat primere, ko kdo hoče za vsako ceno biti, pa se vidi, da to pravzaprav ni za njega. Ne? Se pravi, imamo, ne samo, da imamo veliko primere, ko bi nekdo lahko bil, ko vsi vedo, da bi lahko bil, on se pa odtegne in tega zaradi te zahtevnosti ne sprejme, se pravi, poklicanost je, ampak je tudi, so tudi take primere, ko pa nekdo očitno mu to ni bilo dano, pa bi vendarle rad bil. Bog ve iz kakšnih razlogov, ne, to so različne razloge. Skratka, to, v čemer prepoznamo ta poklic, je prav gotovo najprej, ko sem prerekel, to veselje, ne? Imeti veselje do tega, da mi to nekaj pomeni, da imam, da, recimo, je veliko poklicev, ko sem se jaz odločal za poklic, recimo, zanimivo, nekatere poklice, ki jih zelo, zelo cenim, pa mi niso prišli nikoli na pamet, da bi to bilo zame, ne? Enostavno, mi ni prišla pamet, mi ni privlačilo, nekatere druge so me pa, ne? Skratka, je gotovo neka temeljna, nek okus za to, ne? Smisel za to, da vidim v tem smiselno za sebe in da me to, torej, da me veseli v tem smislu, da me veseli, da mi to nekaj pomeni. In pa tudi seveda osebno, da imam pač nekatere kvalitete, nekatere sposobnosti, ki so za to potrebne. Ne? Jaz ne mogu biti nikoli pilot, recimo, ker imam slab fit, recimo, ne? Ali kaj podobnega. Skratka, vsak človek ima določen spekter pred seboj, in če je v tem spektru tudi možnost svojega duhovništva, postanem duhovnik, če mi to nekaj pomeni, če se velikega s to idejo ukvarjam, če mi ta ideja pride, je to znamenje, to verjetno zame je. Potem se pa seveda vidi v času priprave, da se stvari skristalizirajo, kjer pa seveda nobena stvar ne avtomatično. Vedno pride tudi trenutki odločitve. Jaz moram zase reči, da mi ni bilo vedno lahko, nikoli pa mi ni bilo recimo zelo, zelo žal, tako da bi rekel, zmotil sem, to pa sem narobe naredil, sem za to odločil. To mi ni prišlo nekaj na pamet, čeprav ne rečem, da mi je bilo vedno lahko.
Mislil sem tudi na obliko duhovništva, ki jo lahko živi pravzaprav vsak kristjan. Ne gre za opravljanje duhovniškega poklica, ampak je lahko ta duhovna komponenta nekako uraščena vsak dan, kot družinski oče, kot delavec v podjetju.
Ja, to pa je tisto, kar mi razlikujemo dve vrsti duhovništva. In ki, ko uporabljamo besedo duhovnik, mislimo seveda na to službeno duhovništvo, to duhovniško v diakone, kar ta imena pomenijo. Je pa potem še tisto temeljno, tista temeljna poklicanost, o kateri sem najprej govoril, ne? Da mi ne more biti vse eno, kako je z Božjim kraljestvom v svetu, kako je z cerkvijo in z njenim napredkom ali nazadovanjem. In vse to se pa vključuje potem na tisto najbolj temeljno duhovništvo, ki ga imenujemo splošno duhovništvo ali krstno duhovništvo in ki ga je najlepše opisal Simon Gregorčič v tisti pesmi Daritev boditi življenje celo. In tukaj smo pa res v jedru svete Evharistije. In tukaj nas Evharistija usposablja za vse vrste duhovništva, za splošno in pa za službeno, namreč, ko pravi Gregorčič, daritev boditi življenje celo. Oltar najlepši je srca oltar. Ljubezen sveta v njem nebešk je žar. Gospodu žrtva, vsako dobro delo. Se pravi, vsako kratko jaz nekaj dobrega naredim iz poslušnosti Jezusu Kristusu, iz zadi njegove besede, zadi ljubezne do njega, zadi ljubezne do Boga, ko naredim nekaj dobrega, je to duhovna daritev in je to dejanje duhovništva. V tem smislu pravi tudi sveti Peter v svojem pismu, večkrat beremo tudi sedaj pri bogoslužju, slišimo pri bogoslužju, vi pa ste kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo. Prve kristjani so imeli zelo živo zavest, da so vsi duhovniki, in dejansko smo kristjani vsi duhovniki v tem širokem pomenu besede, da prinašamo Bogu, če hočete, žrtve, ampak ne žrtve kot svečeniki na oltarju, da koljejo živali, ampak da prinašamo, da se sami darujemo. To pa je naše požrtvovalno življenje. Kakor v različnih oblikah zahtevnosti od poklica do družine, kakršnekoli drugega prostovoljnega dela, ko nekaj dobrega naredim, vsakokrat, ko grem, kot rečemo, čez samega sebe, sem pravzaprav duhovnik v tem širokem pomenu besede. In če to res rad delam in če vidim v tem velik globok smisel in ravno v luči svete Evharistije lahko vidim smisel temu, potem je še toliko bolj, že toliko lažje, da v takem razpoloženju prepoznam, kaj pa če bi jaz delal samo nekaj takega.
No in ta ljubezen, kot pravite, ta požrtvovalnost se na najlepši način izraža prav v Evharistiji.
Na tanko tako.
Spominja na Jezusovo smrt, celo smrt na križu za nas.
Da, Evharistija je spomen Jezusovega trpljenja, smrti in stajenja, je izraz tega, je, če hočete, celo anticipacija, se pravi, Jezus je na predvečer svojega trpljenja. Nekako prehitev svoje trpljenje in svojo smrt v zadnji večeri, ko je to, kar bo naslednji dan krvavo doživel, obhajal v obliki zadnje večerje in zato je zadnja večerja spomin, tako kot vedno rečemo pri vsake sveti maši, tvojo smrt oznanjamo Gospod in tvoje vstajenje slavimo. In ne samo da, kot neke vrste en dogodek, ki se ga spominjamo, kakršnakoli druga spominska slovesnost, ampak se sami vraščamo v to, se pravi, sami v sebi ustvarjamo razpoloženje, da bi iz take drže tudi mi ravnali in živeli. Se pravi, iz drže darovanske požrtvovalne ljubezni, nesebične ljubezni.
Naj bo to spodbuda, s katero zaključujemo prvi del misijonskega pogovora 6. dne. Spodbuda vsem nam, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Hvala vam, gospod Značko Anton Stres.
Hvala tudi vsem, ki so ne poslušali, ki so zdržali z nama.
Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.